Кыргызстанда саат 6, ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембедеги кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Санарип өнүктүрүү министри Дастан ишканасын жана Евразия сактык банкын кайрадан мүлк фондуна өткөрүп берерин билдирди.
Анан азыр удобно как раз өткөрүп берчү мезгил келди. Булар ушинтип пландашкан.
Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку жаңжалга бир жыл андан бери Бишкек менен Дүйшөмбү чек араны тактоо боюнча мунаса таба элек.
Мына кечээ дагы барып президент жолуп келди, ушул маселени козгоду. Кудай бирсе мен үмүттөнүп турам, ушул эки тезирээк алдыга жылат деген бизде үмүт бар.
Ал арада Кызыл Кыя шаарында кутурган ит капкан 8 адам ооруканага жаткырылган.
Медициналык көзөмөлдүн стационардык дарылоо курсунан амбулаторлук дарылоо курсуна өтүп, азыр үй шартында дарылоо курстарын алып жатат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда калыңыз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 16 сентябрда Ата Бейит мемориалдык комплексинде Баткенде кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышта курман болгон жоокерлер эскерилди. Эскерүү иш чарасына күч түзүмдөрүнүн жана укук тартибин коргоо органдарынын жетекчилери катышты. Маркумдарга багышталып куран окулуп гүл чамбарлар коюлду. Ата Бейит көрүстөнүнө бир жыл мурда чек ара жаңжалында курман болгон 4 аскердин сөөгү коюлган. Бул жерде келечекте аларга арналган эстелик нотлары маалым болду. Бир жыл мурда Кыргызстандын чек арасы Тажикстан тараптан 15 жерден бузулуп, коркунуч жаралганын бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде өткөн эскерүү иш чарасында журналисттерге улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев айтты.
Мамлекетибиздин чек арасы 15 жерден бузулуп кирип, түздөн түз мамлекетибиздин эркиндигине, коопсуздугуна, эгемендигине, чек ара бүтүндүгүнө коркунуч келген.
2022 жылкы сентябрь айындагы кагылышта Кыргызстан бери дегенде 75 жаранынан айрылган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын билдирген. Кыргызстандын чек ара кызматынын расмий маалыматына караганда, былтыр 14 сентябрда башталып 19 сентябрда басылган окуяда каза тапкан 75 кыргызстандыктын 51 аскер кызматкери, алардын 42 чек арачы болгон. Ага чейинки жылы 2021 жылы апрель айында 36 кыргызстандык курман болгон. Чек ара кагылышында тажик тараптан 19 адам каза болгону расмий жарыяланган. Келерки аптада Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугары белгилүү болду. 16 сентябрда BBC АКШ администрациясынын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливанга таянып жазганына караганда жолугушуу Ак Үйдө өтөт. Албетте мунун баары Орусия айгышкан согушта Түндүк Корея сыяктуу өлкөлөрдөн жандал бастап жардам издеп, ал эми Украина өзүнүн контр чабуулундагы ийгилигин улантып жаткан жоопкерчиликтүү учурда болууда, деди Салливан. Анын айтымында Байден Украин президентинин азыркы кырдаал боюнча пикирин угуу мүмкүнчүлүгүн чыдамсыздык менен күтүп жатат. Украинанын чыгышындагы Бахмут багытында контр чабуул жүргүзүп жаткан 3-чү чабуул бригадасынын аскерлери Андреевка айылын орус күчтөрүнөн бошотконун 15 сентябрда билдирди. Бахмут Украинадагы уруштун кандуу чордонуна айланган, ал аймакты Орусиянын жалдама аскерлери жазында алып орус армиясына өткөрүп берген. Ал арада Беларусьта көз каранды эмес иликтөөлөрү менен таанылган Беларусь иликтөө борбору уюму өлкөнүн башкы прокуратурасынын сунушу менен экстремисттик деп таанылды. Уюмдун ишмердүүлүгү боюнча маселе сотто 15 сентябрда мамлекеттик коопсуздук комитетинин өкүлдөрүнүн катышуусунда жабык каралды. Прокуратура өзүнүн сунушунда аталган уюм коомдо чыңалууну атайлап курчутуп, мамлекеттик бийлик органдарынын ишине каршы маанай жаратып, Беларусьтун эл аралык аренадагы аброюна шек келтирип жатканын белгилеген. Соттун мындай чечимине жооп катары эми иликтөө өчүлөр ишин мындан дагы күчөтөрүн, материалдарын орус жана англис тилдеринде дагы көбүрөөк тарата баштай турганын айтышты. Чехияда катталган уюм 2018-2021 жылдары Беларусь атка минерлери арасындагы коррупцияны ашкерлеген иликтөөлөрү үчүн 4 жолу эркин сөз сыйлыгына татыган. Орусия аннексиялап алган Крымда украиналык ишкерлерден улутташтырылган мүлкү алгачкы жолу сатыкка коюлуп, жалпысынан 8 аукцион өткөрүлдү. Активдерди сатуудан түшкөн каражат 815 миллион рубль болгонун аймактын мамлекеттик кеңешинин жетекчиси Владимир Константинов билдирди. Анын айтымында үйлөр жана коммерциялык кыймылсыз мүлк объектилери сатылды. Азыркы тапта ачык аукциондорго дагы жалпы баасы 27 миллион рублге бааланган 4 турак жай боюнча маалымат турат. Константинов шаардагы 100 жакын мүлк сатыга коюларын арасында Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин үй бүлөсүнө таандык турак жайлардагы бар экенин ырастады. Орусия дайындаган Крым парламенти Украинанын азыркы бийлиги менен байланышы бар деп эсептеген адамдардын 700-дөй мүлкүн улутташтыруу тууралуу чечимди быйыл февралда кабыл алган. Алардын ээлеринин арасында ири украиналык бизнесмендер жана саясатчылар Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута жана башкалар бар. Украинанын Крым жармаралын Орусия 2014 жылы аннексиялап алган, буга элдик референдум негиз болду деп айтылганы менен ал көптөгөн мыйзам бузуулар менен уюштурулганы белгиленген. Көптөгөн өлкөлөр Крымдын азыркы макамын тааныбайт, ал эми расмий Киев аны кайра кайтарып аларын айтып келет. Бир суткадан ашык убакыттан бери Бишкектен Стамбулга уча албай жаткан жүргүнчүлөрдүн каттамы эмне себептен үзгүлтүккө учураганы боюнча маалымат жок экенин бүгүн Азаттыкка Turkish Airlines авиакомпаниясынын жергиликтүү кардарлар менен байланыш бөлүмүнөн билдиришти. 15 сентябрдын түнүндө уча турган каттам убактылуу токтотулганы, учуу качанкыга пландалып жатканын жүргүнчүлөр билет номуру менен атайын тиркемеге кирип маалымат алса болору гана айтылды. Жүргүнчүлөр социалдык түйүндөр аркылуу билдирип жатканына караганда учак Манас аэропортунан 15 сентябрдын түнүндө чыгып, 1 сааттай убакыттан кийин кайра Бишкекке конгон. Экинчи жолу учууга даярдык көрүлүп, бирок жүргүнчүлөр кайра аэропортко кайтарылган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Азаттык Чекит.org сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында соңку маалыматтар жарыяланып турат. Ал жактан дагы кабар алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргыз гидромет билдиргенде 17 сентябрга караган түнү Сыкөлдө айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Чүй, Талас, Сыкөл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус жылы болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Сыкөл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылы болот. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 24-26 градус жылы болот. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Санарип өнүктүрүү министри Дастан Ишканасын жана Евразия сактык банкын кайрадан мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондуна өткөрүп берерин билдирди. Буга чейин Талантбек Иманов башкарып келген министрлик 1 жыл мурун аталган ишканаларды өзүнө кошуп алган эле. Мындан улам ишканалар экс-министр Талантбек Имановдун кызыкчылыгына иштеп келгенби деген суроолор дагы талкууланып жатат. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Парламенттин 13 сентябрдагы жыйынында өкмөттүн курамындагы өзгөрүүлөрдү жаңыдан сунушталган министрлерди бекитүү маселесин карап жаткан маалда депутат Дастан Бекешев санарип өнүктүрүү министрине дайындалып жаткан Нурия Кутунаевага Дастан ишканасын жана Евразия сактык банкынын тагдырына кызыгып суроо узатты. Бекешевдин суроосуна Нурия Кутунаева аталган ишкананы санарип министрлигинен кайра мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондуна өткөрүп берерин айтып, ал ишканалардын санариптештирүүгө эч кандай тиешеси жок деп билдирди.
Мен мега компаниясы менен Кыргызтелеком ишканасы санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдында калышы керек деп эсептейм. Бул процессти дагы да тездетүү үчүн зарыл. Калган мүлктөр, Дастан ишканасы жана Евразия сактык банкы жөнүндө айтсам, мага аны кайра өткөрүп берүү боюнча тапшырма берилди. Бул боюнча өлкөнүн жетекчилиги менен макулдашылды. Аларды мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондуна өткөрүп беребиз. Себеби алар санариптештирүүгө эч кандай тиешеси жок. Биз мындан ары жалаң санариптештирүүнүн үстүндө иштей баштайбыз. Башка долбоорлор болбошу керек.
Былтыр 12 майда министрлер кабинети Кыргыз Телеком, Евразия сактык банкы, Альфа Телеком, Дастан ишканаларын мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан ошол учурда Талантбек Иманов башкарган санарип өнүгүү министрлигине өткөрүп берген. Бул кадам мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын натыйжалуугун жогорулатуу максатында болуп жатканы айтылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кийин азаттыкка берген комментарийинде муну учурдагы шартка жооп берген. Финансылык технологияларды бир жерге топтоп, кызмат көрсөтүүнү уюштуруу максаты менен түшүндүргөн. Бул кабар ачыкка чыккан соң бир катар оппозициячыл саясатчылар долбоор ошол учурда кармалып, үй камагына бошотулган Алексей Шишов менен байланышта болушу мүмкүн деп сындап чыгышкан. Алар Дастан заводун буга чейин башкарган Шишов менен санариптик өнүктүрүү министри Талант Иманов менен байланышта экенин айтып, мамлекеттик ишканалар коррупциялык схемага айланбайбы деген чочулоосун билдиришкен. Алардын бири депутат Жанар Акаев парламенттин 12-сентябрдагы комитеттик жыйынында министр кызматына көрсөтүлгөн Нурия Кутнаеваны паракорчулукка байланыштуу аталган адамдардан оолак болууга чакырган.
Санариптик өнүктүрүү министрлигине биз 5 ишкананы табыш бергенбиз. Мега, Кыргыз почтасы, Кыргыз телеком, Евразия сактык банкы, Дастан ишканасынан бери. Бирок сиз министри болуп барган жерде Кыргызстанда коррупциялык иштер менен атагы чыккан Алексей Шишовтун таасири абдан күчтүү. Мына Мега ишканасына жанагы Евгения Судесттин жакыны андротиктер кирген. Мына сиздин маалыматыңыз бар. Сиз ошолордон кутулбасаңыз, анчамча жакшы иштериңиз дагы көзгө көрүнбөй калышы мүмкүн да. Мына ошондой адамдар Иманов аркылуу Дастанды дагы башкарды. Мега дагы азыр ошолордун колунда. Мына жакында эле 14 миллиард 600 миллионго баасын дагы бычылды, сатка коюлат. Бул маселе күн тартибинде турат. Өнүктүрүү министрине өткөрүп берилгенден кийин кирешеси канчалык көбөйдү, канчалык башкаруу натыйжа берип жатат деген маселени дагы биз ал темага сөзсүз кайрылып келебиз.
Ошентип Дастан заводу менен Евразия сактык банкын кайрадан мамлекеттик мүлк фондуна өткөрүп берүү демилгеси бир топ күмөн ойлорду жаратты. Аталган ишкалар экс-министр Талантбек Имановдун кызыкчылыгы үчүн эле өткөрүлгөнбү деген суроолор да пайда болду. Шишовго байланышкан иштерди иликтеп жүргөн эркин журналисттердин бири Замир Казакбаев мамлекеттик ишканаларды кошуп кайра өткөрүп салуу коррупциялык иштерди аталган Шишовтун мурдатан пландалган схемасы болгонун айтууда.
Талант Иманов министр болуп кетип атканында бул дагы жөн болгон эмес, буну алдын ала пландашкан. Кийин ушул Дастан корпорациясын банкротствого алып барып туруп турганан кийин министерство цифровизацияга байлап коебуз деп буну дачаак эле пландап койгон. Шершафтын тактикасы деген 100 жыл алды ойлонот да ал киши. Талантты министр кылган ошол Шершаф. Анан булар убактылуу ошол корпорацияны түбүнө биротоло жетип туруп, биротоло тиги министрликке карамагына биротоло өткөрүп байлаш үчүн убактылуу анан таланттын кайра өзүнүн эле жанында жүргөн бала барып корпорацияга баш жолу отуруп калганда. Анан булар башка тактикаларга өтүп атышат да азыр. Корпорациялар банкротствода турат. Корпорацияда эчтеке жок азыр. Анан азыр удобно как раз өткөрүп берчү мезгили келди. Булар ушинтип пландашкан.
Казакбаев айтып жаткан Алексей Шишов былтыр май айында кармалган. Жана көп өтпөй эле үй камагына чыккан. Улуттук коопсуздук комитети ал Аврора Плюс пансионатындагы кымбат баалуу ондогон батир жана коттеждердин жеке менчикке өтүп кеткени боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында кармалганын билдирген. Аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен атайын кызматтын башкы тергөө башкармалыгы сотко кайрылганы белгилүү болгон. Энергетикадагы коррупциянын көмүскө схемасын түзгөн деген адамдын кармалып, кайра тез эле эркиндикке чыгып кетиши коомчулукта сынга кабылган. Көп өтпөй Садыр Жапаров аны менен 5-6 ай мурда жолукканын, Максим Бакиевдин камакта турган миллиондогон долларын Кыргызстанга кайтарууга көмөктөшөрүн билдирген. Ошондой эле 2010-жылы убактылуу өкмөт Шишовго иш козгогонун, издөөгө албаганын билдирген. Ошол маалдагы Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси, убагында убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон Азимбек Бекназаров Шишовго иш ачылган эмес деген сөздү төгүндөп чыккан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков ишканалардын тагдыры үчүн өкмөт башчы жооп бериш керек деп эсептейт.
Эгерде Дастан бунун спецификасы башка, стратегиялык. Анын санарип министрин таптакыр кешеси жок. Россия менен Украинанын согушунда ал жакка кардар көп болуш керек да. Анан ошол сүйдөшүлөрдөн министрликтин карамагына алганы бул Шишов Имановду көзөмөлдө чыгарбашы керек деген ниет берип көрүп, ошого ишенип туруп билейген ишкананы кармап койгон бул ошо өкмөт башчынын алешердиги болчу. Ага эффектүүлүгү эгер анда жоопко тартыш керек да. Эгер бир жылдын ичинде чыкканда эффект болбосо, айткан сөздөр ууга турбаса, анда жөн эле эки адамдын кызыкчылыгы үчүн эки ишкананы карматып берип койгон да. Башкарып тургула чогуу министрлик билен депчи.
Кыргыз өкмөтүндөгү мамлекеттик ишканалардын түзүлүп кайра жоюлушу же министрликтен экинчи мекемеге өткөрүп берүү иши биринчи учур эмес. Маселен 2022-жылы уулуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги түзүлүп, анын жетекчиси болуп ошол маалда Кумтөрдүн тышкы башкаруучусу болуп турган Теңиз Бөлтүрүк дайындалган. Улуттук холдинг кен казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактарда 30дан ашык ири долбоорду ишке ашыруу планын жарыялаган. Бирок бир жылга чукулдап эле өкмөт кайра улуу көчмөндөр мурасын жоюу тууралуу чечим кабыл алган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалга бир жыл болду. Бул окуяда курман болгондорду эскерүү чарасында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз тарап чек араны дипломатиялык жол менен чечүүгө кызыктар экенин белгиледи. Кыргыз бийлиги чек араны тактоо иштерин тездетүүгө ынтызар экенин жана буга саясий эрки бар экенин кайталап келет. Чек арадагы тактоо иштери тууралуу кийинки баянда сөз болот. Кыргызстанда кыргыз-тажик чек арасындагы соңку жаңжалдын бир жылдыгы эскерилип, эки өлкө ортосундагы чек араны тактоо маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Эки өлкөнүн бийлиги бул аракеттерди тынч жол менен чечүүгө кызыктардыгын билдирип келет. 14 сентябрда дүйшөмбүдө Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон Борбор Азия өлкө жетекчилердин саммитинде жолугуп, кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, анын ичинде кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоону талкуулашты. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов дүйшөмбүдөгү жолугушуудан кийин өзгөрүүлөр болушу мүмкүн дейт.
Биздин президент бир эки жолдагы өзүнүн сунушун бергендей кылган. Буга чейин эле кечээки барып президент менен жолукканга чейин эле өзүнүн сунуштарын берип, биздин жана мамлекет өкмөт аралык комиссия чек ара боюнча алар андан бери бир эки жолу жолугуп кетти. Ташкент Дүйшөмбүгө барып жолукту, Бишкекке келип сүйлөшүп атышат. Олуттуу эме жок да, жылыш жок да бул маселеде. Мына кечээ дагы барып президент жолугуп келди, ушул маселени козгоду. Кудай бирсе мен үмүттөнүп турам, ушу эки тезирээк алдыга жылат деген бизде үмүт бар.
Ал эми 15 сентябрда Баткенде бир жыл мурда кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда курман болгондорду эскерүү иш-чарасы өтүп, ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев да катышты. Анда Ташиев кыргыз тарап чек араны тынчтык, дипломатиялык жол менен чечүүгө ынтызар экенин белгиледи. Камчыбек Ташиев эгер Тажикстан айрым чек ара дооматтарынан баш тартпаса, Кыргызстан тарыхый документтердин негизинде укуктук жактан коңшу өлкөгө доо коюуга мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирди.
Ушуга чейин бизге биздин коңшубуз Тажик Республикасында чек ара дооматын коюп келишкен, территориялык дооматтарды коюп келишкен. Биз ал территориялык дооматтарына ар дайым жооп берип келгенбиз. Эч кандай территориялык дооматтар болбош керек деп. Биз жакын күндөрдөн бери жаңы документтерди таптык. Ошол документтердин негизинде биздин кыргыз мамлекетинин көптөгөн жерлери ушу Тажикстанга өтүп кеткендигин биз билебиз. Жана ошону тактап юридикалык тарыхый документтер менен тактап бере алабыз. Ошонун негизинде эгерде биздин коңшу мамлекет биздин Кыргызстанга койгон территориялык дооматтарынан баш тартпай турган болсо, анда биз өзүбүз юридикалык жактан ошол коңшуларга территориялык дооматтарды биз коебуз.
Ал Тажикстандын койгон дооматтары тууралуу так маалымат берген жок. Ошондой эле жаңы табылды деген материалдар жана анда тажик тарапка өтүп кеткени айтылган жерлер боюнча дагы тактаган жок. Министрлер кабинетинин делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Ташиевдин айткандарын ырастап, ал айткан документтер архивден алынганын билдирди.
Архивден алып келгенде бул киши ачкандан кийин ал киши уже эме ушу комиссиянын төрагасы катары айтып аткандан кийин эме тажик тарап туура эмес дооматтарды коюп атат да, эми ал жерде андай кайсы жер экени айтылбайт. Айтканда переговор немесине баягы эме келип калат,
купия жагы э. Эки өлкөнүн ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 664 чакырым боюнча ортак пикир бар экенин 2022 жылдын 17 апрелинде эки өлкөнүн президенттери ырасташкан. Эми алдыда 300 чакырымга жакын көбүндө калк жашаган жана дыйканчылык багытында иштетилген тилкелерди тактоо иши турат. Чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси генерал Токон Маматов чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөргө оң баа берип, процесс тез жүрүп жатат деген оюн билдирди.
Эгер ушул темп менен иштесе, то жаңы жылга чейин Тажикстан кыргыз чек арасы такталат го, комиссия даярдап кол коюп өкмөткө берип, төр муну макулдашып туруп жактырыбынан парламентке ратификация берет болуш керек жаңы жылдан кийин. Мына Ворух анклавындагы Ак Сайынын ортосундагы жол, Баджало Ак Сай Ворух деген ошол жол, баягы көпүрө эмне болот, баягы төрт көчө эмне болот? Албетте мен ойлойм, комиссиялар ушуларды да эске алып туруп, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына жооп бергендей кылып чечет болуш керек.
Садыр Жапаров былтыр жыл соңунда Баткенге барганда 2023 жылдын май айына чейин чек араны тактоону аяктоо ниетин билдирген. Бирок быйыл апрель айында бул жаатта иштер жай жүрүп жатканын, тараптар картага байланыштуу ортак пикир таба электигин айткан. Анда Тажикстан айрым тилкелерди 1924 жылкы карта менен чечүү сунушун берип жатканын, бул юридикалык да моралдык жактан дагы туура эмес экенин, кыргыз тарап 1958 жылдагы карта менен такталышы керек деп эсептерин белгилеген. Тажик бийлигинин өкүлдөрү буга чейин чекараны 1924-1927 жылдагы карта менен чечүү керек деген позициясын билдирген. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Бүгүн ата бейит комплексинде Баткентте Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгон жоокерлер эскерилди. Орус аннексиялап алган Крым украиналык ишкерлердин улутташтырган мүлкү алгачкы жолу сатыкка коюлуп, жалпысынан 8 аукцион өткөрүлдү. Келерки аптада АКШнын президенти Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугары такталды. Берүүбүздү улантабыз. Кызыл Кыя шаарында кутурган ит капкан 8 адам ооруканага жаткырылды. Алардын арасында 3 жашар наристе да бар. Бул окуядан соң шаарда жол бөнөттөр атылып, бир нече мал жандык жок кылынды. Кутурган мал жандыктардын ээлери жугуштуу оорудан кооптонуп турушат. Калган сөздү Датқабек Шабданбек уулу улантат.
22 августта Кызыл Кыя шаарында жол бөнөт 8 адамды тиштеп алган, кийинчерээк адамдарга тиш салган иттен кутурма аныкталган. Ит капкан 8 адамдын бирөө Араван районунун тургуну болсо, калгандары Кызыл Кыялыктар. Алардын арасында 3 жашар наристе да болгон. Жол бөнөт тиштеп алган соң ооруканага жаткандардын баары дарыланып, августтун аягында үйлөрүнө чыкты. Бирок дале болсо дарыгерлердин көзөмөлүнө турат. Кызыл Кыя шаардык ооруларды алдын алуу борборунун эпидемиолог дарыгери Күмүшай Тажибаева алардын абалы тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Бүгүнкү күндө баардыгынын абалдары туруктуу. Медициналык көзөмөлүнүн стационардык дарылоо курсунан амбулаторлук дарылоо курсуна өтүп, азыр үй шартында дарылоо курстарын алып жатат. Биз 8-чи сентябрь күнү үйлөрүнө барып баардыгынан кабар алып келдик. Баардыгынын абалдары жакшы, жараттары бүткөн.
Бирок жол бөнөт жок кылынганы менен шаарда мал жандыктардан кутурма аныкталган учурлар катталып жатат. Шаар тургуну Акунжан Матазовдун саан уюу да кутурма илдетине шектелип, мал доктурлардын көзөмөлүндө турат. Буга чейин бир торпого кутурма жугуп, ал жок кылынган. Матазов малдын кутурганын биринчи жолу көргөнүн айтып, сүт эмди торпоктун ооруга чалдыккан кийинки абалы жөнүндө буларды айтты.
Кандай болуп калат экен?
Кой кошоп мөрөдү да. Кой. Мен кой кетпир депмин, түнү чыксам торпок экен. Койду издеп жүрөм, кой эмес эле торпок. Өккүрүп, корого алып кирип камап, бетраштарды чакырып атып салды. Кыймылар аракети вообще кармаганга мүмкүн эмес да. Алдыга адам бара албайт эч ким. Бетраштар өздөрү коркуп кетишти.
Короодо кутурмага шексен алып көзөмөлгө алынган уйдун эч жеринде иттин тиштеген жараты жок. Бул убакка чейин аты өлтүрүлгөн торпокто да ит тиш салган эмес. Азыр уйдун сүтүн да ичүүгө мүмкүн эмес. Бирок короосундагы мал жандыгын Матазов кутурмага каршы эмдеткенин айтууда.
Уй торпок тууганда бир күн болду деди да. Алдыга келип мына энеси кооруган, сүзгөн малдычы, эми итти. Ит качкан. Жөн эле мындай колу менен мындай сарапина бар да. Ошол эле, башка эч нерсе болгон эмес. Вакцина алган эле, мал вакцина алган.
Бул жылга карата Кадамжай району боюнча жалпы 4000 ашуун мал жандыктары кутурмага каршы эмделген. Оорунун очогу чыккан жерге жакын жайгашкан мал жандыктары кайрадан эмдөөдөн өткөрүлүп, көчөдөгү иттер атылып жок кылынып жатканын райондук ветеринардык кызматтын башчысы Санжарбек Эргешев билдирди.
Ошол 22-синен баштап эле ушул жерде күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атат. Биздин ветеринардык врачтар санэпстанция келип атат. Алар санэпстанциянын врачтары, алар жабырланган адамдарга, а бизде мал жандыктарга бүт бардыгы күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атат. Азыркы күндө Кызыл Кыя шаарында 435 ит атылып жок кылынды. Жол бун ит, жанагы байланбаган иттердин баары 435 ит атылып жок кылынды. 688 баш уй, кой, жылкы, эшек, ит ушулар вакцина эмдөөдөн өттү. Эпизодиялык абал туруктуу, эч кандай коркунуч жок.
Буга чейин социалдык тармакта байланып турган эшектин өзүн өзү тиштеп жатканы тартылган тасма интернетке тарап кеткен эле. Адамдарга кутурма оорусу дээрлик 99% учурда иттен каап алганда шилекей аркылуу жугат. Илдетти башка жаныбарлар дагы жайылткан көрүнүштөр кездешет. Адистер ит тиштегенде сөзсүз дарыгерлерге кайрылуу керектигин эскертишет. Татқабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Кечке берүүлөрдү улантабыз. Кыргызстандын балдар укугу боюнча президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Асель Чынбаева Кыргызстанда балдар кодексинин жаңы редакциясы сапатынын начардыгынан жана ядролук стандарттарга жооп бербегендигинен улам кабыл алынбай жатканын айтып, сынга кабылды. Балдар кодексинин авторлору жана укук коргоочулар балдар омбудсменинин сөзүн четке кагып, тескерисинче акыркы кодексте балдар укугу мыкты корголгонун айтышууда. Кодекстин тегерегиндеги талкуу тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева сөз кылат.
Швейцариянын Женева шаарында өткөн жыйынга балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Асель Чынбаева баштаган делегация катышты. Чынбаева өз сөзүндө Кыргызстанда балдардын кызыкчылыктарын коргоо, сот адилеттиги принциптерин киргизүү, баланы басмырлоого жол бербөө, анын үй бүлөдө жашоого жана тарбиялануга болгон укугун, билим алуу, квалификациялоо, медициналык жардамга жетүү укугун камсыз кылуу, баланы жалдап иштетүүгө жол бербөө боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Асель Чынбаева Кыргызстанда балдар кодексинин жаңы редакциясы сапатынын начардыгынан жана эл аралык стандарттарга жооп бербегендигинен улам кабыл алынбай жатканын дагы билдирди.
Проект редакции кодекса не был принят.
Кодекстин долбоору сапатынын төмөндүгүнөн жана эл аралык нормаларга каршы келген, бири бирин кайталаган беренелерден улам кабыл алынган жок. Мисалы, кодекстин долбоорунда карыз зынданы, крепостук көз карандылык деген сыяктуу юридикалык терминологияга каршы келген жана эл аралык мыйзамдарда жолукпаган терминдер жүрөт. Кодекстин долбоорунда балдарды багуунун альтернативдүү, бейформал деп аталган жаңы түрү сунушталган. Бул балдарды ата энесинен башка адамдар, туугандары тарабынан бейрасмий багуу дегенди түшүндүрөт. Бирок мында баланы карап жаткан адамдардын, балдарды коргоо боюнча социалдык органдардын жоопкерчилигин, укуктарын тескеген жол-жоолор жок. Мындай мүчүлүштүктөр өтө эле узун. Ошондой эле балдар кодексинде өлкөдө 2021 жылы кабыл алынган жаңы баш мыйзамдагы өзгөртүүлөр да каралган эмес.
Кыргызстандык делегация башчысынын бул сөзү ошол жерден эле талкуу жаратты. Бириккен улуттар уюмунун балдар укугу комитетинин төрагасынын орун басары Велина Тодорова кодекстин долбоору өлкөнүн эл аралык милдеттенмелерине жооп берери тууралуу маалыматы бар экенин, сапаты начар деген жүйөнү угуп таң калып жатканын билдирди.
3 ай мурун биздин комитет Кыргызстанда балдар кодекси таптакыр башка себептер менен кабыл алынбаганы тууралуу маалымат берилген. Бирок бүгүн биз сизден анын сапаты начар болгону үчүн кабыл алынган жок деген жүйө угултурабыз. Биздин эксперттер бул кодекстин долбоору эл аралык милдеттенмелерге жооп берерин айтышкан.
Велина Тодор Асель Чынбаевага Кыргызстанда ар бир баланын бардык укуктары корголгон балдар кодекси жакын арада кабыл алынарына ишенерин дагы кошумчалады. Кыргызстандык балдар укугун коргоочулар дагы балдар кодекстин сунушталган долбоору тескерисинче баланын укугун мыкты коргогон вариант экенин айтышууда. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова азыркы долбоордо өзгөчө мигранттардын балдардын укугун коргоо жакшыртылганын баса белгиледи.
Тилекке каршы биздин балдар омбудсмени Асель Чынбаева туура эмес билдирүү алды. Тескерисинче кодекстин сунушталып жаткан редакциясы өтө жакшы, ар тараптуу түзүлгөн документ. 2017 жылы ошол мезгилдеги жогорку кеңештин депутаттары миграциянын кесепетинен улам көбөйгөн балдардын көйгөйлөрүн чечүү маселесин кошуп жаңы мыкты долбоор даярдашкан. Анда мигрант ата-энелерге баланы багуу дагы кыйынчылыктарда көмөк көрсөтүүчү, оор абалда калган үй бүлөлөргө жана балдарга жардам берүүчү кызматтардын түзүү сыяктуу механизмдер киргизилген. Чынбаева айым долговая яма деп туура эмес дагы, муну дагы туура эмес айтып алды. Балдарга карата мындай сүйлөм колдонбойт. Эл аралык эмгек уюмунун конвенциясы бул долговая кабала деп айтылат, бекитилген же болбосо карыз үчүн баланы колдукка берүүгө каршы деп чечмеленет да. Бул норманы сөзсүз балдар жөнүндөгү кодекске бекитиш керек,
деди Назгүл Турдубекова. Кыргызстанда балдар кодекси 2006 жылы кабыл алынган. Андан бери бир нече жолу өзгөртүүлөр киргизилип, акыркы жолу 2017 жылы 31 2 январда Жогорку кеңештин 9 депутатынын демилгеси менен балдар кодексин жаңы редакциясын түзүү үчүн жаңы жумуш топ түзүлгөн. Анын курамына депутаттардан тышкары мамлекеттик органдардан, ЮНИСЕФтен өкүлдөр, эксперттер кирген. Балдар кодексинин долбоору бир топ талкуудан соң Жогорку кеңеште 2021 жылы 29 июлда кабыл алынган. Бирок 3 айдан соң президент Садыр Жапаров ага кол койбой, кайра парламентке кайтарган. Долбоордун авторлары эгер ал кабыл алынса, балдарды коргоо иштери жакшырарын. 2023 жылдан тартып өлкө боюнча 770 социалдык кызматкердин маянасы үчүн 101 миллион сом бөлүнөрүн жана башка олуттуу иш-чаралар караларын белгилешкен. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын ишембедеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Жарым сааттык бөлүктүрүшүн менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.